Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων. Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι. Είμαι η Ελένη Καραλή. Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων ταξιδεύει στην Ευρώπη. Είμαστε εδώ για να λύνουμε απορίες, να αποσαφηνίζουμε έννοιες με τρόπο κατανοητό και να εμβαθύνουμε σε θέματα ευρωπαϊκά που μας αφορούν, αφού έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Ένα ακόμα επεισόδιο των podcast του πρώτου προγράμματος που είναι αφιερωμένα στις ευρωπαϊκές εκλογές ξεκινά. Είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μου και είναι σήμερα μαζί μας ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Κύριε Χινά, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
Καλώς σας βρήκα.
Πρώτη φορά Έλληνας Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είστε ένας επίτροπος από τους πιο προβεβλημένους, τους πιο γνωστούς, με ταλέντο επικοινωνίας. Ένας αντιπρόεδρος που μεταφέρει τα θέματα της Ευρώπης σε ένα ευρύ κοινό με έναν εύληπτο τρόπο. Υπήρξατε και εκπρόσωπος τύπου της Προεδρίας Juncker, μια θέση όπου ήταν η έξωθεν εικόνα και ο φορέας του ευρωπαϊκού οράματος της Επιτροπής, μια περίοδος τότε που θα τη λέγαμε ότι είχε χαρακτηριστεί από οικονομική κρίση, ενώ τώρα η περίοδος 19-24 ξεκίνησε με Brexit, τώρα έχουμε γεωπολιτική κρίση. Πείτε μου, εσείς έχετε το χάρισμα και την εμπειρία, όμως πόσο δύσκολο ήταν και είναι υπό αυτές τις συνθήκες να μεταδοθεί, να φτάσει με σαφήνεια στο ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνές κοινό το ευρωπαϊκό όραμα, το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ώστε να δοθεί μια νέα όθηση σε αυτό?
Ναι, καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω την αρχή ότι αυτή η αντίληψη ότι το έλλειμμα της Ευρώπης προς την κοινωνία είναι κυρίως ένα έλλειμμα ενημέρωσης ή επικοινωνιακό, δεν στέκει. Νομίζω ότι η βασική μας έγνοια ως διαμορφωτές των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι το πώς θα διαμορφώνουμε απαντήσεις σε αυτά που πραγματικά απασχολούν τους πολλούς. Δηλαδή, το πώς η ευρωπαϊκή δράση θα παράγει αποτέλεσμα στο πεδίο, πώς θα βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων. Αν αυτό το πετύχουμε, και πιστεύω τα τελευταία 5 χρόνια το πετύχαμε, δεν χρειαζόμαστε, ξέρετε, και πολλές εκλεπτισμένες εκστρατείες επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα της δράσης μας μιλάνε από μόνα τους. Συνήθως καμιά πολιτική επικοινωνίας δεν μπορεί να ενδύσει μια ανεπαρκή πολιτική. Και το λέω με κάποια περηφάνεια, ότι τα τελευταία 5 χρόνια όντως καταφέραμε να βγάλουμε την Ευρώπη στο πεδίο. Δηλαδή ήταν μια Ευρώπη που φάνηκε στην ουσία, με τα εμβόλια, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις λύσεις στο μεταναστευτικό, με την υποστήριξη της Ουκρανίας. Η Ευρώπη έδειξε αυτή την πενταετία ότι μπορεί να είναι μια δύναμη παραγωγής λύσεων απέναντι στις κρίσεις που μας χτύπησαν.
Δεν έχει λήξει ακόμα η θητεία έως την έλευση της νέας Κομισιόν τον Νοέμβριο, αλλά ίσως έχουμε έναν πρώτο άτυπο απολογισμό. Περάσαμε και μια περίοδο πανδημίας. Άλλαξε, φαντάζομαι, τις προβλέψεις στόχους του 19, αλλά αντιμετωπίστηκε με πιο καλά αποτελέσματα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Ρωσία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρώπη έδειξε ενωμένη, διαφύλαξε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και πάρθηκαν μέτρα για την πανδημία, αλλά δεν υπήρχαν και καθολικοί αποκλεισμοί.
Ναι, νομίζω ότι ο απολογισμός, ας πούμε στα όρια του δικού μου χαρτοφυλακίου ευθύνης, που είναι ο συνδυασμός της Ευρώπης που προστατεύει με μια Ευρώπη ευκαιριών, είναι ιδιαίτερα ευκρινής. Δεν θέλω να λέω θετικός, νομίζω ότι τα αποτελέσματα μετράνε από μόνα τους. Δηλαδή, στο πεδίο της Ευρώπης που προστατεύει, στο θέμα της δημόσιας υγείας, όντως, σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε, χρηματοδοτήσαμε το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Χτίσαμε μια ένωση υγείας που από μόνη της προστατεύει τους Ευρωπαίους απέναντι σε μελλοντικές απειλές. Στο θέμα της μετανάστευσης, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες έχουμε πια ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, που θα εγγυάται την αλληλεγγύη για όλους. Στο θέμα της ασφάλειας δουλέψαμε πάρα πολύ. Στο θέμα της κυβερνοασφάλειας, της απάντησης στις υβριδικές απειλές, την εργαλειοποίηση στα εξωτερικά μας σύνορα. Τώρα, στο θέμα των ευκαιριών, τριπλασιάσαμε τους πόρους για το Εράσμους από 9 σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταρτήσαμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους σε νέες δεξιότητες. ανοίξαμε δρόμους και ευκαιρίες για την νεολαία. Αν τα βάλει, τα αρθρίσει κάποιος όλα αυτά, θα μπορέσει να φτάσει στο μάλλον ευκρινές συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης την τελευταία πενταετία γίνανε σε αυτό το πεδίο της ανθρωποκεντρικής Ευρώπης, της Ευρώπης για τους πολλούς.
Άλλωστε, έχετε δηλώσει κιόλας ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, του οποίου είστε επικεφαλής και έχετε αναλάβει την πρόθεσή του, δεν πρέπει να είναι διαζευκτικός. Όλοι θέλουν να ζήσουν σαν και εμάς. Δεν μπορεί η Ευρώπη να σταματήσει να δίνει άσυλο και ότι πρέπει να γίνει ένας αγώνας κατά της εμπορίας των ανθρώπων, κατά της εκμετάλλευσης. Όλοι έρχονται με διάθεση να ενσωματωθούν και πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ομαλή ενσωμάτωση.
Ναι, έχω πει ότι το μυστικό του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής δεν είναι να γίνουν όλοι σαν και εμάς ή εμείς απέναντι σε όποιους δεν είναι σαν και εμάς. Υπήρξε μια προσπάθεια από τα άκρα του πολιτικού σκηνικού να μου αποδοθούν τέτοιες προθέσεις ότι θα πάμε να αντιπαλέψουμε όλους όσοι είναι διαφορετικοί από εμάς και τα λοιπά. Νομίζω ότι 5 χρόνια μετά αποδείξαμε ακριβώς το αντίθετο. Ότι η δύναμη της Ευρώπης είναι στην ποικιλομορφία μας, στη διαφορετικότητά μας, στο ότι μπορούμε να ενωνόμαστε στις κοινές αξίες και ότι σε κάτω-κάτω της γραφής το ζητούμενο δεν είναι ένας homo europaeus, δεν είναι δηλαδή μια ομοιόμορφη φιγούρα που θα σκέφτεται το ίδιο, θα μιλάει το ίδιο ή θα έχει την ίδια εκπαίδευση, αλλά ένα σύστημα αξιών ευρωπαϊκών που θα μας ενώνει μέσα στη διαφορετικότητά μας. Αυτή είναι η ισχύ της Ευρώπης στον κόσμο, αυτή είναι η ισχύ μας ειδικά σε αυτές τις δύσκολες γεωπολιτικά στιγμές. Όλο ένα και περισσότερο η διεθνής κοινή γνώμη βλέπει την Ευρώπη, πιστεύω, ως μια δύναμη καλού, ως ένα κομμάτι των λύσεων, όχι ως κομμάτι του προβλήματος.
Γι' αυτό και το μότο άλλωστε είναι United in Diversity. Έχει γίνει μεγάλος αγώνας, όπως είπατε, για την ισότητα, τη διαφορετικότητα, την ανεξιθρησκεία στις γυναίκες. Για πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επί θητείας της Προέδρου Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μπήκε και ένα ποσοστό στις θέσεις που θα κατέχουν και οι γυναίκες στα ανώτατα αξιώματα. Και γενικά βλέπουμε συνέχεια πολλές τέτοιες εργασίες που κάνετε.
Ναι, πιστεύω ότι στο θέμα αυτό της ισότητας η Επιτροπή Φον ντερ Λάιεν είχε επίσης επιτυχίες. Η αλήθεια είναι ότι για την ισομερή παρουσία γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων είχε προϋπάρξει, ήταν πρόταση της Επιτροπής Μπαρόσο, αλλά όπως σωστά επισημαίνετε, η συμφωνία η τελική επετεύχθη τώρα σε αυτή την Επιτροπή. Είναι όντως μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία και είναι και συμβατή με αυτά που λέγαμε πριν με τον ευρωπαϊκό ζωής. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρος του πλανήτη να ζει μια γυναίκα. Η θέση της είναι κατοχυρωμένη στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνία. Νομίζω όμως ότι πάντοτε το καλό είναι εχθρός του καλύτερου και πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε ως Ευρωπαίοι να πρωταγωνιστούμε στον τομέα της ισότητας, ειδικά στην τελευταία εκκρεμότητα που έχουμε, που είναι η ισότητα των αμοιβών. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο βελτίωσης και πρέπει επιγόντως να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και στον τομέα της ασφάλειας έχουν γίνει πολλά. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε και η έρευνα, το report της εφαρμογής της στρατηγικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε εφαρμογή το 2020 και είναι πολλά αυτά που έχουν επιτευχθεί στους 5 άξονες, στις 5 περιοχές.
Ναι, και εδώ ήταν ένα πεδίο κεριών για την Επιτροπή. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια ήταν ο κατακερματισμός των δομών και των υπηρεσιών που ασχολούνται με την ασφάλεια. Εμείς τα φέραμε όλα μέσα στο δικό μου χαρτοφυλάκιο κάτω από μία πολιτική σκεπή, το λέμε Security Union, μια ένωση ασφάλειας, και μπορέσαμε εκεί μέσα να αναβαθμίσουμε σημαντικά το ρυθμιστικό πλαίσιο σε μια σειρά από τομείς όπως το οργανωμένο έγκλημα, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, το βρώμικο χρήμα, η τρομοκρατία, η χρήση όπλων. Σε όλους αυτούς τους τομείς είχαμε πολύ σημαντικές επιτυχίες, όπως επίσης η Ένωση για την Ασφάλεια μας επέτρεψε να αναβαθμίσουμε 2 μεγάλους κοινοτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την ασφάλεια, την Europol και τη Frontex. Και σε αυτούς τους δύο φορείς, στην ασφάλεια δηλαδή των πολιτών και στην ασφάλεια των συνόρων, τα τελευταία 5 χρόνια είχαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες που αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να δράσει πληρωματικά, όχι ανταγωνιστικά, στις εθνικές προσπάθειες για περισσότερη ασφάλεια.
Να μιλήσουμε λίγο και για τους νέους. Είστε κοντά στους νέους, συνεχώς κάνετε ανοιχτό διάλογο με τη νεολαία. Πρόσφατη έρευνα της Κομισιόν έλεγε πως οι νέοι γίνονται όλο και πιο ενεργοί σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρώπη, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την ισότητα. Και αυτό πιστεύετε είναι ενθαρρυντικό? Είναι ενθαρρυντικό ότι για πρώτη φορά φέτος θα ψηφίσουν 25 εκατομμύρια νέοι?
Πιστεύω καταρχήν ότι όλοι όσοι συνδιαμορφώνουμε την πολιτική έχουμε μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στους νέους Ευρωπαίους, να τους δώσουμε όλα όσα στερήθηκαν τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Ας μην γελιόμαστε, οι νέοι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που περισσότερο υπέφεραν από την πανδημία, έχασαν ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην κινητικότητα, στα ταξίδια, ακόμα και στον έρωτα. Πρέπει λοιπόν να τους επιστρέψουμε αυτό το έλλειμμα ευκαιριών. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος για την Νεολαία και το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων αποτέλεσαν αφορμές έτσι για πανευρωπαϊκές προσπάθειες προώθησης πολιτικών φιλικών προς την νεολαία. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, και το λέω με χαρά αυτό λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές, διαπιστώνω ότι οι νέοι της Ευρώπης θα είναι οι πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση των αποφάσεων της Ευρώπης, θα συμμετάσχουν μαζικά στις ευρωεκλογές. Ούτως ή άλλως αυτή είναι το μέλλον της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένας κίνδυνος, τον οποίο μοιράζομαι μαζί σας. Υπάρχουν κάποια κομμάτια της ευρωπαϊκής νεολαίας, τα οποία ιδιαίτερα στις πιο νέες ηλικίες, που θεωρούν ότι πολλές από τις κατακτήσεις και τις επιτυχίες και τα δικαιώματα της Ευρώπης είναι κατά κάποιο τρόπο δεδομένα. Ότι ήταν πάντα έτσι, ότι η Ευρώπη πάντοτε ήταν μια Ευρώπη ευκαιριών, Εράσμους, ανοιχτών συνόρων. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται λίγο να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να δείξουμε σε αυτή τη νέα γενιά ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν δημιουργήθηκε έτσι από θαύμα, ότι αυτές οι ελευθερίες είναι αποτέλεσμα αγώνων πολλών γενεών που ξεπέρασαν πολέμους, διχόνιες, δυσκολίες, και αυτή η ιστορικότητα, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού εγχειρήματος είναι ένα επιχείρημα που πρέπει να προβάλλεται περισσότερο προς τους νέους Ευρωπαίους. Αφιερώνω πολύ χρόνο εγώ προσωπικά στο να εξηγώ ότι η Ευρώπη δεν ήταν πάντα η Ευρώπη του Εράσμους. Ήταν και η Ευρώπη του πολέμου, ήταν και η Ευρώπη του ολοκαυτώματος, η Ευρώπη του μίσους, η Ευρώπη των διδακτοριών. Όλα αυτά τα αλλάξαμε, αλλά πρέπει οι νέοι μας να ξέρουν ότι τα αλλάξαμε λόγω και χάρη στην Ευρώπη.
Είναι πολύ απλό να ξεκινήσει ένας νέος από την Ελλάδα να ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη με ενιαίο νόμισμα, χωρίς ελέγχους στα σύνορα, με το δίπλωμα το ίδιο, με το ευρωπαϊκό δίπλωμα. Και όλα αυτά τα εύκολα, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι δεδομένα. Απλά πράγματα στην καθημερινή μας ζωή που έχουν βελτιωθεί.
Ναι, συν το γεγονός, και αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να ξέρουν οι Ευρωπαίοι, ότι με οτιδήποτε και να ασχοληθούν στη ζωή τους, είτε είναι σπουδές, είτε είναι κατάρτιση, είτε είναι κινητικότητα, είτε είναι ταξίδι, εμπειρίες, για όλα αυτά υπάρχουν κοινοτικά προγράμματα και κοινοτερίες. Και αυτό νομίζω από μόνο του λέει τα πάντα, ή μάλλον λέει πολλά για το τι σημαίνει η Ευρώπη για τους νέους σήμερα.
Είναι ένας άλλος κόσμος που ανοίγεται μπροστά τους, που στο παρελθόν δεν είχαν οι νέοι αυτή τη δυνατότητα.
Ναι, ας σκεφτείτε ότι εγώ ανήκω σε μια γενιά που δεν γεννήθηκα στην Ευρώπη και την πρώτη φορά που βγήκα από την Ελλάδα έπρεπε να υποστώ σωματικό έλεγχο για να δω τελωνιακή αν είχα το συνάλλαγμα που επιτρεπόταν, ότι όλα ήταν υπό έλεγχο, διαδικασίες, χαρτιά.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο και ούτε και η δημοκρατία είναι δεδομένη. Καλούμαστε κάθε φορά και ειδικά με την ψήφο μας να την υπερασπίσουμε.
Αυτό το ραντεβού το εκλογικό είναι σημαντικό φυσικά, γιατί είναι μια ευκαιρία για τους Ευρωπαίους να απονείμουν ψόγο για όσα τους ενοχλούν και έπαινο για όσα τους αρέσουν, αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι μια αφορμή για να αισθανθούμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι είμαστε όλοι μαζί επιβάτες στο ίδιο τρένο και ότι αυτό το τρένο είναι το καμάρι του κόσμου. Πολλοί το ζηλεύουν, πολλοί θέλουν να ζήσουν σαν και εμάς, και το γεγονός ότι μπορούμε να το κουμαντάρουμε μόνοι μας ανοιχτά, δημοκρατικά, είναι και αυτό από μόνο του ένα γεγονός. Είναι δηλαδή και μια γιορτή του μοντέλου που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη, οι ευρωεκλογές. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία με την οποία θα αποφασίσουμε ποιους θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι κάτι μεγαλύτερο, πιο σημαντικό από αυτό.
Έχω ζήσει περισσότερες εκλογές από όσες μου απομένουν. Αυτές θα είναι οι πρώτες μου.
Δεν θεώρησα ποτέ τη δημοκρατία δεδομένη.
Δεν θα τη θεωρήσω δεδομένη ούτε εγώ.
Είδα μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη να ξεκινούν ψηφίζοντας.
Θέλω με την ψήφο μου να ξεκινήσουν κι άλλες.
Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας.
Ό,τι αποφασίζουμε.
Μαζί.
Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα. Το 80% όσων θα γίνουν στην Ελλάδα επηρεάζονται από αυτά που ψηφίζονται και νομοθετούνται στην Ευρώπη.
Ναι, ακριβώς. Δεν χαράει καμιά αμφιβολία ότι το περιεχόμενο των αποφάσεων που καθορίζουν τη ζωή μας έχει πολύ μεγάλη έκθεση στην κοινοτική νομοθεσία. Τώρα εντάξει, αν είναι αυτό το 80%,
ναι,
είναι δευτερεύον, αλλά αυτό που είναι πρωτεύον και σωστά το επισημαίνετε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και ως τέτοιο έχει πολύ μεγάλη σημασία το είδος, η ποιότητα των ανθρώπων που θα μας εκπροσωπήσουν και αυτό θα το αποφασίσουμε εμείς, για το αποφασίσουμε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις προκλήσεις της επόμενης πενταετίας, το 2024-2029. Στόχος θα είναι η υπέρβαση και των νέων διεθνών προκλήσεων ή μπορεί να δομηθεί και ένα νέο ενδεχομένως ευρωπαϊκό όραμα, όπως ήταν για παράδειγμα το όραμα στο παρελθόν της άρσης των πολέμων, της ίδρυσης της ΟΝΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωσύνταγμα.
Έχουμε αυτή τη συζήτηση σε μια στιγμή κρίσιμη. Είναι η στιγμή όπου κλείνει ένας πολιτικός κύκλος και σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσει ένας καινούριος. Οπότε η ερώτησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί φυσικά τώρα είναι η στιγμή όπου πρέπει να χαραχθούν οι πυλώνες της νέας πολιτείας. Θα έλεγα ότι και αυτό πρέπει να το κάνουμε μάλιστα και με την εκτίμηση του τι πήγε στραβά, μάλλον του τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την τελευταία πενταετία και τι μαθήματα μάθαμε, τι διδάγματα προέκυψαν από την τρέχουσα θητεία, έτσι ώστε η επόμενη πενταετία να έχει και αυτό το επιπλέον όφελος να λιπανθεί από τα διδάγματα της τρέχουσας. Λοιπόν, εγώ βλέπω τρία μεγάλα ζητήματα για τον επόμενο κύκλο. Το πρώτο είναι αυτό το αίτημα για μια αυτονομία της Ευρώπης, για μια στρατηγική αυτονομία και αφεκτικότητα σε τομείς κρίσιμους για την καθημερινότητά μας, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η βιομηχανία, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι οι πρώτες ύλες. Υπάρχει ένα παλαϊκό αίτημα στην Ευρώπη ότι για όλα αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να εξαρτώμαστε από άλλους, αλλά να χτίσουμε τις δικές μας αντοχές, τις δικές μας διαδικασίες που θα μας κάνουν ουσιαστικά αυτόνομους και ανεξάρτητους. Το δεύτερο θέμα της επόμενης πενταετίας είναι κατά τη γνώμη μου η άμυνα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με τους δυο πολέμους στη γειτονιά μας, με την αβεβαιότητα για το κατά πόσο πάντα θα υπάρχει κάποιος να κρατάει μια ασπίδα ή μια ομπρέλα για μας να πάμε να κρυφτούμε, νομίζω ήρθε η ώρα της ευρωπαϊκής άμυνας. Είναι η ώρα της, είναι η στιγμή της. Όπως κάναμε με τα εμβόλια, όπως κάναμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, ήρθε η ώρα για ένα νέο μεγάλο άλμα ολοκλήρωσης και αυτό τοποθετώ εκεί, στο πεδίο της άμυνας. Και τρίτον, νομίζω ότι η ενδυνάμωση της δημοκρατίας, του μοντέλου κοινωνίας που μας αντιπροσωπεύει, του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, αυτό που για μας είναι καμάρι, για άλλους είναι απειλή. Και βλέπετε γύρω μας όλες αυτές τις επιθέσεις που δεχόμαστε στο διαδίκτυο, στο πεδίο, στα σύνορα. Νομίζω η ανάγκη προάστησης της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη πενταετία ένα βασικό ζητούμενο. Κάπως έτσι λοιπόν βλέπω τις παραμέτρους της μελλοντικής ευρωπαϊκής πορείας.
Αυτά είναι τρία από τα μάτς που πρέπει να κερδίσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχατε πει ότι είναι πέντε σε μια δήλωσή σας.
Είχα πει ότι υπάρχει ένας αγώνας, ένας παγκόσμιος αγωνισμός σε πέντε πεδία.
Σε πέντε αγαθά, ναι.
Σε πέντε αγαθά ακριβώς, που είναι, τα ξαναλέω, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα μικροτσιπ, η clean tech, οι καθαρές τεχνολογίες και οι άνθρωποι, το ταλέντο. Είχα πει λοιπόν ότι αυτά είναι τα πέντε αγαθά στα οποία θα παιχθεί η αυτονομία μας και η ικανότητά μας να τα καταφέρουμε, αλλά είναι συστατικά τις πρώτες από τις τρεις κατευθυντήριες ιδέες για το μέλλον που ανέφερα, της ανεξαρτησίας.
Θα λέγατε ότι είναι και μια πρόκληση και αυτή ή μια γενική έτσι προβληματική που υπάρχει περί ατελούς εφαρμογής του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία, που υπήρχε και στην Πολωνία πριν γίνει πρωθυπουργός ο πρώην πρόεδρος ο Ντόναλντ Τούσκ? Είναι και αυτό μια πρόκληση, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, πιστεύω το εξής, ότι όλες οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Οικογένειας είναι δημοκρατίες. Δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα ήταν κομμάτια της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή όμως πιστεύω ότι αυτό το αίτημα για να μπορέσει η δημοκρατία να αμυνθεί απέναντι στους εχθρούς της, και σε ορισμένες χώρες έχουμε τέτοια φαινόμενα, είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να είναι υπαρκτό και το οποίο πρέπει να το δούμε. Να το θεωρώ κομμάτι τρίτου άξονα που σας έλεγα, της ενδυνάμωσης της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι με τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα. Το μεγάλο παράδειγμα αυτού είναι οι εξελίξεις στην Πολωνία, έτσι, όπου η Πολωνία είχε γίνει αντικείμενο πειθαρχικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγάλα θέματα στη διάκριση εξουσιών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά με την δράση μας και με τις διορθωτικές μας παρεμβάσεις πετύχαμε ουσιαστικά μια αλλαγή πολιτική. Οι Πολωνοί άλλαξαν σελίδα και πήγανε σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος ακριβώς εξελέγει για να διορθώσει όλα αυτά που επισημαίναμε εμείς. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι μια διαδικασία όρημη, η οποία προχωράει κανονικά.
Μιας και είμαστε μια μέρα πριν τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Τελικού στην Ελλάδα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η βία και η οπαδοποίηση τίνει να γίνει ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, και γενικά τι πρέπει ή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας και προτεραιότητά μας η προστασία του ευρωπαϊκού μοντέλου του αθλητισμού, που είναι επίσης συστατικό του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, που είναι διαφορετικό από το μοντέλο το αμερικανικό ή το ασιατικό. Εμείς εδώ έχουμε ανταγωνιστικές διοργανώσεις, έχουμε εμπορικές ομάδες, αλλά το δικό μας αθλητικό μοντέλο δεν είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Είναι εκατομμύρια παιδιά που παίζουν μια μπάλα στις πλατείες, στα χωριά και στις πόλεις της Ευρώπης, είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, είναι ο γυναικείος αθλητισμός, είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός της γειτονιάς που δημιουργεί κοινωνικότητα, είναι οι ομάδες στην Ήπεθρο και στην αγροτική Ευρώπη που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, και έχουμε μια υποχρέωση να υπερασπιστούμε αυτό το μοντέλο το ευρωπαϊκό του αθλητισμού. Αν θα αντισταθούμε πολύ σκληρά, στεναρά, απέναντι σε όποια προσπάθεια άκρατης εμπορευματοποίησης αυτού του μοντέλου, και θα αντισταθούμε εξίσου στεναρά απέναντι σε τακτικές και πράξεις αθλητικής βίας, οι οποίες εκτρέπουν τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα αυτού του μοντέλου. Χαίρομαι που ζήσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές αυτή την πενταετία και στα δύο μέτωπα, αλλά προς το τέλος της πενταετίας διαπιστώνω μια, πώς να το πω τώρα, ορίμανση, μια ενηλικίωση της αθλητικής Ευρώπης προς σωστή κατεύθυνση, και σίγουρα ελπίζω ότι ο αυριανός πολύ σημαντικός ευρωπαϊκός τελικός στην Αθήνα θα ενταχθεί σε αυτή τη λογική.
Κλείνοντας, έτσι μια-δυο πιο προσωπικές ερωτήσεις επιτρέψτε μου. Αν οι πηγές μου είναι σωστές, είσαστε φίλαθλος, αγαπάτε την ομάδα του Άρη, την ομάδα όλων των Ελλήνων, πιστεύετε θα ζήσει τις παλιές τις δόξες?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι απλός φίλος του Άρη, είμαι μέλος οικογένειας του Άρη, είμαι παλιός αρχής της ομάδας και έχω μια ιδιαίτερη σχέση, όπως πολλοί άλλοι άνθρωποι που γεννήθηκαν και έζησαν σε αυτή την πλευρά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι ο Άρης είναι 110 χρονών, λίγα πράγματα είναι στην Ελλάδα 110 χρονών, και προσβλέπω σε ένα μέλλον που θα είναι αντάξιο του παρελθόντος. Mm-hmm.
Κηρυχθήκατε πριν από λίγες μέρες επίτιμος διδάκτορας του Διεθνούς Πανεπιστημίου στον τομέα οικονομίας και διοίκησης στις ΣΕΡΕΣ. Έχετε σκεφτεί ποτέ, αν δεν είχατε φτάσει τόσο ψηλά στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, τι άλλο θα είχατε κάνει? Δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω ότι νομίζω ότι θα ήσασταν ένας πολύ σπουδαίος καθηγητής πανεπιστημίου. Έχετε αμεσότητα, είσαστε επικοινωνιακός, είσαστε προσιτός, ο λόγος σας έχει μεταδοτικότητα. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ?
Ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά λίγο ομολογώ, γιατί είχα τη μεγάλη ευτυχία να πετύχω σε ένα επαγγελματικό δρόμο που ήταν σχεδιασμένος σε σχέση με τα πιστεύω μου. Δηλαδή, ο πολύ μικρός προετοιμάστηκα ακριβώς για αυτή την ευρωπαϊκή πορεία, για μια πιο εξωστρεφή πορεία και τις αυτές μου επιλογές δικαιώθηκα στην πράξη, αλλά πολλές φορές σκέφτηκα αν θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα, και νομίζω ότι τα δύο πράγματα που σίγουρα θα μπορούσα να κάνω θα ήταν είτε ο ακαδημαϊκός χώρος, η εκπαίδευση, είτε η δημοσιογραφία. Νομίζω και ως δημοσιογράφος θα τα κατάφερνα.
Είναι σίγουρο αυτό. Άρα λοιπόν σας γοήτευε από μικρός τι γίνεται έξω από τα σύνορα, έξω από το κάδρο. Στους νέους που μας ακούνε, θα θέλατε να τους δώσετε μια συμβουλή? Τι θα τους λέγατε τώρα που ίσως μας ακούνε και δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους ή είναι σε μια ηλικία?
Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης στα Νικομάχια, είμαστε όλοι το αποτέλεσμα των καιρών μας. Έτσι, εγώ δηλαδή δούλεψα πάρα πολύ, ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ για την Ευρώπη, γιατί κοινωνικοποιήθηκα σε μια εποχή όπου η Ελλάδα ήταν στη μεταπολίτευση, άφηνε πίσω τη δικτατορία, έβλεπε τη δημοκρατία, μαζί με την δημοκρατία ήρθε και η Ευρώπη, και αυτό μου επέτρεψε λίγο να μου εξήψε το ενδιαφέρον να ακολουθήσω από τον δρόμο. Στους σημερινούς νέους θα έλεγα ακριβώς να κυνηγήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να μην επαναπαυθούν σε μια πιο παθητική άποψη για τη ζωή. Η ζωή είναι πανέμορφη, είναι γεμάτη προκλήσεις, ζούμε σε καιρούς σίγουρα επικίνδυνους, αλλά και με πολλές ευκαιρίες που δίνει η τεχνολογία, η κινητικότητα, ο πολλαπλασιασμός των ιδεών. Θα ήθελα λοιπόν να τους πω ότι να τα κυνηγήσουν τα όνειρά τους έτσι ανοιχτά, ευρυγόνια, και σίγουρα να έχουν, αυτό το έλεγα και λίγο πριν, την πεποίθηση ότι σε ό,τι και αν αποφασίσουν να κάνουν, η Ευρώπη θα είναι δίπλα τους και με πόρους και με προγράμματα και με ευκαιρίες. Ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων είναι απόλυτα εφικτός και ανοιχτός για κάθε νέο Ευρωπαίο.
Κύριε Σχοινά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ευχόμαστε και στην επόμενη σύνθεση της Κομισιόν να είστε μέσα. Ξέρω πόσο ψυχοδόρα διαδικασία είναι, αλλά εσείς έχετε δείξει ότι αντέχετε στα δύσκολα, οπότε...
Εντάξει, γι' αυτό θα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον πρώτο Έλληνα Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά θέματα, αφού ξεκίνησε ως υπάλληλος βάσης και έφτασε στο σημείο να κατέχει ένα από τα πιο υψηλά αξιώματα. Φαντάζομαι θα θεωρεί πως είναι το σπίτι του αφού έχει δώσει εκεί τη ζωή του. Είμαι σίγουρη πως θα σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα είπε. Τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Ευχαριστώ τη Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Είμαι η Ελένη Καραλή και ένα ακόμα επεισόδιο των podcasts με τίτλο «Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων» έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια ευκαιρία να ακουστούν όλες οι διαφορετικές φωνές.
Με τη συμμετοχή τους στις εκλογές, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τα κοινά τους προβλήματα.
Η αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές ενισχύει τις δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης.
Εσύ θα ψηφίσεις? Ευρωπαϊκές εκλογές 2024. Στις 9 Ιουνίου ψηφίζεις για το μέλλον σου.